16-րդ. Կարող էի, ասաց ինձ Արմանը, մի քանի խոսքով պատմել ձեզ այս կապի սկզբնավորումը, բայց ուզում էի, որ տեսնեք, թե ինչ դեպքերի հետևանքով և ինչպիսի աստիճանավորությամբ ես Մարգարիտի բոլոր ուզածներին համաձայնեցի, և Մարգարիտն առանց ինձ ապրել չկարողացավ. Իմ տունը գալու գիշերվա հաջորդ օրն էր, որ Մանուն Լեսկոն ուղարկեցի նրան. Այդ րոպեից սկսած, քանի չէի կարող փոխել սիրուհուս կյանքը, ես իմ կյանքը փոխեցի. Ամեն բանից առաջ ուզում էի ժամանակ չտալ մտքիս, որ իմ ստանձնած դերի մասին մտածի, որովհետև ակամայից խորին տխրություն պետք է զգայի. Հետևաբար, կյանքս, որ սովորաբար այնքան խաղաղ էր անցնում, հանկարծ շռնդալից ու անկարգ կերպարանք ընդունեց. Մի կարծեք, թե պոռնիկի սերը, որքան էլ անշահախնդիր լինի, թանկ չի նստի ձեզ. Ծաղիկների հազարավոր քմահաճույքները, օթյակները, ճաշերը, դաշտային զբոսանքները, որոնք մարդ չի կարող մերժել իր սիրուհուն, ահագին ծախսեր են պահանջում. Ինչպես ասացի ձեզ, հարստություն չունեի. Հայրս Ս. քաղաքում ընդհանուր հարկահավաք էր, և այժմ էլ է. Պարկեշտ մարդու մեծ համբավ ունի, որի շնորհիվ կարողացավ երաշխիքի գումարը գտնել, որը պաշտոնին անցնելու համար անհրաժեշտ էր տրամադրել. Այս պաշտոնից տարին 40,000 ֆրանկ է ստանում, և այդ գործին ձեռնարկելուց հետո 10 տարվա ընթացքում վճարեց իր երաշխիքի գումարը ու քրոջս օժիտը հավաքել աշխատեց. Հայրս խիստ պատվավոր մի մարդ է. Մայրս մեռնելով թողեց 6,000 ֆրանկի տարեկան եկամուտ, որ հայրս իմ ու քրոջս մեջ բաժանեց, իր հետապնդած պաշտոնը ձեռք բերելուց անմիջապես հետո. Այնուհետև, երբ 21 տարեկան դարձա, այս փոքրիկ եկամտի վրա ավելացրեց 5,000 ֆրանկ թոշակ, վստահեցնելով ինձ, որ 8,000 ֆրանկով կարող էի հանգիստ կերպով ապրել Փարիզում, եթե ուզենայի այս եկամտի հետ ինձ համար որևէ դիրք ստեղծել կամ փաստաբանության կամ բժշկության ասպարեզում. Ուստի Փարիզ եկա, իրավաբանական դպրոցի դասընթացն ավարտեցի, փաստաբան դարձա և շատ երիտասարդների պես վկայականը գրպանս դրեցի ու մի քիչ անձնատուր եղա Փարիզի անհոգ կյանքին. Ծախսերս շատ համեստ էին, միայն թե տարեկան եկամուտս 8 ամսվա մեջ վատնում էի և ամռան 4 ամիսները հորս մոտ անցկացնում, որով եկամուտս 12,000 ֆրանկի էր հասնում, և ես բարի զավակի համբավ էի վայելում, և հետո ոչ մի սանտիմ պարտք չունեի. Այս վիճակի մեջ էի, ահա, երբ Մարգարիտին ճանաչեցի. Հասկանում եք, որ ծախսերը շատացան անկախ իմ կամքից. Մարգարիտը շատ քմայքոտ բնավորություն ուներ, և պատկանում էր այն կանանց դասին, որոնք իրենց կյանքի բաղկացուցիչ մասերից մեկը կազմող հազար ու մի զվարճությունները լուրջ ծախս չեն համարում. Սրա հետևանքն այն էր եղել, որ ինձ հետ հնարավորին չափ երկար ժամանակ անցկացնելու համար, առավոտյան նամակով իմաց էր տալիս, թե միասին ենք ճաշելու, ոչ թե իր տանը, այլ որևէ ռեստորանում, Փարիզում կամ ինչ-որ գյուղում. Գնում, իրեն վերցնում էի, ճաշում էինք, թատրոն գնում, հաճախ միասին ընտրում, և երեկոյան տեսնում էի, որ 4-5 ոսկի եմ ծախսել, որ ամսական 2,500 կամ 3,000 ֆրանկ էր անում, որով տարեկան եկամուտս 3.5 ամսվա վրա էր բաշխվում, և ինձ պարտավորեցնում էր կամ պարտք վերցնել և կամ Մարգարիտից բաժանվել. Արդ ամեն բանի համաձայն էի, բացի այս վերջին պատահականությունից. Ներեցեք, որ այս մանրամասնությունները հաղորդում եմ ձեզ, բայց կտեսնեք, որ իմ պատմելիք դեպքերի պատճառը դրանք են եղել. Ձեզ հաղորդածս ճշմարիտ ու հասարակ մի պատմություն է, որի համար բնորոշ է մանրամասնությունների ամբողջ միամտությունն ու զարգացման ամբողջ պարզությունը. Այսպիսով, հասկացա, թե քանի որ աշխարհիս մեջ չի գտնվի ոչ մի բան, որ սիրուհուս մոռացնել տալու չափ ազդեցություն ունենար ինձ վրա, ապա անհրաժեշտ էր մի միջոց գտնել, ինձ անել տված ծախսերին դիմանալու համար։ Բացի դրանից այդ սերն այնքան հուզում էր ինձ, որ Մարգարիտից հետո անցկացրած րոպեներս տարիներ էին թվում։ Եվ դրանք որևէ կրքի, որևէ մոլության կրակով այրելու անհրաժեշտությունն էի զգում, որպեսզի կարճատև լինեն, և ես չնկատեմ, թե այդ րոպեներն ապրում եմ։ Ամենից առաջ 5-6000 ֆրանկ պարտք վերցրի փոքրիկ դրամագլխիցս և սկսեցի խաղալ, որովհետև խաղատների փակվելուց հետո ամեն տեղ խաղում են։ Առաջ, երբ մարդ ֆրասկատի մտներ, հույս էր ունենում, թե այնտեղ հարստություն կշահի։ Փողով էին խաղում, և գործնողն իրեն մխիթարում էր ասելով, թե կարող է շահել։ Մինչդեռ այժմ, ակումբներից դուրս, որտեղ տակավին խստություն կա վճարման համար, լուրջ գումար շահողը գրեթե վստահորեն գիտե, թե չի կարողանալու այդ գումարը ստանալ։ Խաղացողներն այնպիսի երիտասարդներ են, որոնք իրենց վարած կյանքի ծախսերին բավականացնելու չափ հարստություն չունենալով, դրա մի մեծ կարիք ունեն։ Ուստի խաղում են և դրա հետևանքն այս է լինում բնականաբար, կամ շահում են, և այդ դեպքում տարվողները վճարում են այդ պարոնների ձիերի և սիրուհիների ծախսերը, ինչ-որ խիստ անհաջո բան է, և կամ կորցնում են, և այդ դեպքում, քանի որ իրենց ապրուստին բավարարելու չափ դրամ չունեն, չեն կարողանում վճարել և չեն վճարում, ինչ-որ շատ անախորժ բան է։ Պարտքեր են անում և կանաց սեղանի շուրջը սկսված հարաբերությունները վերջանում են կռիվներով, որ պատվին ու կյանքին միշտ մի քիչ վնասում են։ Եվ եթե խնդրո առարկա անձը պարկեշտ մարդ է, մոխրի վրա է նստում խիստ պարկեշտ երիտասարդների երեսից, որոնց միակ պակասությունը 200,000 ֆրանկ եկամուտ չունենալն է։ Կարիք չունեմ խոսք բացելու նրանց մասին, որոնք խաղի մեջ գողություն են անում, և որոնց անհրաժեշտ փախուստի կամ հապաղած դատապարտության լուրն է իմացվում օրերից մի օր։ Ահա ես էլ նետվեցի այս սրընթաց, աղմկալից, հրաբորբոք կյանքի մեջ, որից սոսկում էի առաջ, երբ դրա մասին մտածում էի, և որը Մարգարիտի նկատմամբ զգացածը սիրո անխուսափելի լրումներ դարձել ինձ համար։ Եթե Դանտեն փողոցի տանը չանցկացրած գիշերները իմ տան մեջ անցկացնեի, չպիտի կարողանայի քնել։ Խանդը պետք է քունս վաներ և միտքս ու արյունս տոչոր էր։ Մինչդեռ խաղն առժամապես հեռացնում էր սրտիս վրա ճնշող տենդը, և տանում փոխադրում էր մի այնպիսի կրքի ասպարես, որով ակամայից տարվում էի, մինչև որ սիրուհուս մոտ գնալու ժամը գար։ Այն ժամանակ, և սրանով ըմբռնում էի սիրույս սաստկությունը։ Շահեի, թե կորցնեի, անողոքաբար բաժանվում էի սեղանից, կարեկցություն զգալով այնտեղ մնացողների նկատմամբ, որոնք չէին կարող այդ սեղանից բաժանվելով երջանիկ լինելու գնալ, ինչպես ես։ Շատերի համար խաղը մի անհրաժեշտություն էր, իսկ ինձ համար դարման։ Եթե Մարգարիտի սիրուց բուժվեի, խաղի մոլությունից էլ կբուժվեի։ Հետևաբար այս բոլորի մեջ բավական մեծ սառնարյունություն էի պահպանում։ Կորցնում էի այնքան միայն, որքան կարող կլինեի կորցնել։ Մնում է ավելացնել, որ բախտս բերեց։ Պարտք չէի անում, և չխաղացած ժամանակս ինչ ծախս որանում էի, այժմ նրա եռապատիկն էի ծախսում։ Հեշտ չէր դիմադրել այնպիսի մի կյանքի, որով կարողանում էի առանց նեղվելու բավարարել Մարգարիտի հազար ու մի քմահաճույքները։ Իսկ Մարգարիտը միշտ նույնքան կամ թերևս ավելի էր սիրում։ Ինչպես ասացի, սկզբներում կեսգիշերից մինչև առավոտյան ժամը 6-ն էր ընթանում ինձ։ Հետո թատրոններում իրոթյակներն ընթունվեցի, և ապա ինձ հետ երբեմն ճաշելու էր գալիս։ Մի առավոտ ժամը 8-ին միայն դուրս եկա իր տնից, և մի օր էլ կեսօրին բաժանվեցի։ Մարգարիտի մեջ մի ֆիզիկական կերպարանափոխություն էր տեղի ունեցել։ Բարոյական կերպարանափոխությունից առաջ։ Իր բժշկությանն էի ձեռնարկել, և խեղճ աղջիկը, նպատակը զգուշակելով, հնազանդվում էր ինձ իր երախտագիտությունն արտահայտելու համար։ Առանց ջանքի և առանց որևէ ցնցում պատճառելու, կարողացել էի գրեթե մեկուսացնել նրան իր նախկին սովորություններից։ Բժիշկս, որին ցույց էի տվել նրան, Ինձ ասել էր, թե միայն հանգիստն ու խաղաղ կյանքը կարող էին նրա առողջությունը պահպանել։ Այնպես որ կարողացել էի ընթրիքների ու գիշերներն անկուն անցկացնելու սովորության փոխարեն, առողջապահիկ մի կենցաղի ու կանոնավոր կերպով քնելուն վարժեցնել Մարգարիտին։ Նա ակամա ընտելանում էր այդ կյանքին, որի փրկավետ ազդեցությունը զգում էր։ Արդեն սկսել էր որոշ գիշերներ տնից դուրս չգալ, կամ եթե եղանակը լավ էր լինում, շալի մեջ փաթաթվում էր, երեսին քող գցում, և երկու երեխաների պես ոտքով գնում էինք Շանզելիզեի մթաստվեր ծառուղիների մեջ վազվզելու։ Հոգնած վերադառնում էր, թեթև ճաշանում, և մի քիչ նվագելուց կամ կարդալուց հետո պառկում, ինչ որ երբեք չէր արել։ Հազը, որ ամեն անգամ, երբ լսում էի, սիրտս կտոր-կտոր էր անում, գրեթե բոլորովին անհետացել էր։